Deus in agitorium meum intende, Domine adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumptes Maria in celum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorum in tutus est Dominus fortitudinem et precinxit se, et enem firmavit orbem terrae, qui non movebitur. Prate sedes tua ex tunc, a saeculo tu es. Elevaverum flumina Domine, elevaverum flumina vocem suam, elevaverum flumina fluctus suos, a vocibus aquarum multarum. Mirabiles lationes maris, mirabilis in altis Dominus. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis. Domum tuum decit sanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Assumptes Maria in celum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. Maria Virgo assumpta est ad aeterium talamum, in cor rex regum stellato sed et solio. Jubilate de omnis terra, servite Domino in laetitia, intruite in conspectu eius, in exultatione. Citote quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. Populus eus et oves posqui eius, intruite portus eus in confessione. Atria eus in hymnis confite minili. Laudate nomen eus quoniam su office est Dominus, in aeternum misericordia eus. Et usque in generationem et generationem veritas eus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Maria Virgo assumpta est ad aeterium talamum, in cor rex regum stellato sed et solio. In adorem unguentorum tuorum curimus, adolescentu lei diluxerunt nimis. Deus, Deus meus, a te de luce vigilo, siti vit in te anima mea, quam multiplicita tibi caro mea. In terra deserta et in via hirena quosa, sic in sanctua parui tibi, ut viderum virtutem tuum et gloriam tuam. Quoniam melioris misericordia tua supervitas, labia mea laudabunt te. Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tua lavabo manus meas. Sic ut adipe piquedine repliatu anima mea, et labius exultationis laudabidos meum. Si memo fui tui superstratum meum, in matutinus meditabor in te, quia fuisti adjuto meus, et in velamento alarum tuarum exultabo, et haesit anima mea post te, me suscepit dextera tua. Ipsi vero in vanum quaes hierunt anima meam, introibunt in inferiora terre, tradentur in manus gladiae pates vulpium erunt. Rex vero laetabitur in Deo, laudabuntur omnes qui iurant in eo, quia obstructum est os loquensi hominiqua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In adorem unguentorum tuorum curimus, adolescentu lady luxerunt enimis. Benedicta filia tua Domino, quia pete fructum vitae communicavimus. Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et super exaltate eum in saecula. Benedicite angeli Domini Domino, benedicite caeli Domino, benedicite atque omnes quae super caelo sunt Domino, benedicite omnes virtutes Domini Domino, benedicite solit luna Domino, benedicite stelle caeli Domino, benedicite omnes imber heteros Domino, benedicite omnes spiritus Dei Domino, benedicite ignus et estus Domino, benedicite fricus et estus Domino, benedicite roris et pruina Domino, benedicite gelu et frigus Domino, benedicite glacies et nives Domino, benedicite noctes et dies Domino, benedicite lux et tenebrae Domino, benedicite fulgor et nubes Domino, benedicat terra Dominum, laudet et super exaltat eum in saecula. Benedicite montes et colles Domino, benedicite universa geminantia in terra Domino, benedicite fontes Domino, benedicite mari et flumina Domino, benedicite cete et omnia quae moventur in aquis Domino, benedicite omnes volucres caeli Domino, benedicite omnes bestiae et pecora Domino, benedicite filii hominum Domino, benedicat Israel Dominum, laudat et super exaltat eum in saecula. Benedicite sacerdotes Domini Domino, benedicite servi Domini Domino, benedicite spiritus et anime justorum Domino, benedicite sancti et humiles corde Domino, benedicite Ananias Aria Misael Domino, laudate et super exaltate eum in saecula. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu, laudemus et super exaltemus eum in saecula. Benedictus est Domini in firmamento caeli, et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. benedicta filia tua Domino, quia per te fructum vitae communicavimus. Pulchra esse decora filia Jerusalem, terribilis ut custodum agies ordinata. Laudate Dominum de Caelis, laudate eum in excelsis, laudate eum omnes angeli eius, laudate eum omnes virtutes eius, laudate eum sol et luna, laudate eum omnes stelle et lumen, laudate eum caeli caelorum, et aquae omnes quae super caelo sunt, laudant nomen Domini. Quia ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Statuit ea in aeternum et in saeculum saeculi, preceptum posuirit non preteribit. Laudate Dominum de terra, Dracones et omnes abyssi, ignis grando nix glacia spiritus procellarum, quae faciant verbum eius. Montes et omnes colles, linea fructifera et omnes cedri, bestiae et universa pecora, serpentes et volucres penate, reges terre et omnes populi, principes et omnes judices terre, juvenes et virgines, senes cum unioribus laudant nomen Domini, qui exaltatum est nomen eius solius. Confessio eius super caelum et terram, et exultavit conu populi sui. Hymnus omnibus sanctis eius, filius Israel populo popum quanti sibi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pulchra esse decora filia Jerusalem, terribilis ut custodum agies ordinata. Vererunt eum filiae Sion, et beatissim predicaverunt, et regine laudaverunt eam. Deo gratias. O gloriosa virginum, sublimus intercedera, qui te creavit par volum, lactente nutris ubere, quod heva tristis obstulit, tu redis almo gemine, intrentur astra flabiles, caeli recludis cardines, tu regis altianua, et alla lucis fulgida, vitam datam per virginem, gentes redente plaudite, Jesu tibi sit gloria, qui natus este virgine, cum pater almo spiritu, in sempiterna saecula. Amen. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Beata Dei genitrix Maria, Virgo perpetua, Templum Domini Sacrarium Spiritus Sancti. Sola sin exemplo placuis Domino Iesu Christo. Ora pro populo interveni proclero, intercede pro devoto femine o sexu. Benedictus Dominus Deus Israel, qui visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit conos solutis nobis in domo David pueri sui. Sicut locutus espero sanctorum, quia saeculo sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui alterunt nos. Ad faciendum misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti. Ius jurandum quod juravit ad apram pacem nostrum, daturum se nobis. Ut sine timori dimanem micorum nostrorum liberati, serviamus illi. In sanctitate et justitia corum ipso, omnibus diebus nostris. Et tu puo profeta altissimi vocabiris, praebis enim ante faciem Domini parare vias eius. Ad andam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum. Per viscere misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos origens ex alto, illuminari his qui in tenebres et in umbra mortis sedent, ad dirigendos peres nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicur erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beata Dei genitrix Maria, Virgo perpetua, Templum Domini Sacrarium Spiritus Sancti. Sola sine exemplo placuis Domino Iesu Christo. Ora pro populo interveni proclero, intercede pro devoto femine o sexu. Domine exaudi rationem meam, et clamo meus ad te veniat. Oremus. Deus qui te beate Mariae Virginis ut trovabam tuum angelo annunciante canem sushi prevaluisti, praesta supplicibus tuis ut qui vere eam genitricem Dei credimus, eus appetente cessionibus adjuvemur. Perimdum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi rationem meam, et clamo meos ad te veniat. Benedicamus Domino Deo. Oh. gratias. Fideli amen ami famis recurim Dei requiescant in pace. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, Ad Te clamamus, Exules Filii Heve, Ad Te suspiramus, Gementes et flentes, In hac lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, Illos tuos, misericordes oculos, Ad nos convete, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut ineficiamo promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae virginis matris Mariae corpus et animam, ut ignem filii tui habitacum efficimerere tuo Spiritu Sancto corporante preparasti, daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus males, et a morte perpetua liberemur, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium, mani et semper abiscum. Amen.